Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и искам да ви кажа за нощта на учените. Най-голямото предстоящо събитие, на което може да видите, пипнете и чуете наука на разбираем език. В над 14 града в България ще се проведат множество събития напълно безплатно на 28 септември 2018 година. Повече може да разберете на наука.бг или nauka.bg/night. На 28 септември тази година в над 14 града. Нощта на учените е по проект Refresh, финансиран от Европейската комисия. Това е. Вижте повече на nauka.bg/night. Това е само аудиото от презентацията на доцент доктор инженер Аспарух Камбуров от Минно-геологския университет Св. Иван Рилски, като презентацията беше част от Науката решава проблеми, част 9, как се прави наука в Антарктика, като поредицата Науката решава проблеми се организира от Българска наука и MoveBG. Приятно слушане!
Давай! Ами, приятно ми е да се запознаем с някои колеги, се познаваме и приятели, с някои не. Представянето на Петър беше достатъчно, той обаче направи според мен една грешка, като каза, че имаме българска база в Антарктида, но за това ще стане малко по-късно. И сега може би много хора се чудят как можете и вие да отидете в Антарктида и да правите някаква дейност. При мен как се случиха нещата? По професия съм геодезист и чета едно списание Геомедия. Някои колеги го познават. Това е един брой, който много отдавна, преди 8-9 години, всъщност доайенът на геодезията в Антарктика се казва Борислав Александров. И аз прочетох една статия, която се казва До Антарктика под платна, която изключително много ме заинтригува, просто така загубих сън, след като е четох за няколко дни. Понякога нещата стават и с една статия или с една презентация. Ако искате още неща да научите като цяло за българската геодезия в Антарктика, тук имам три броя, които пак са посветени на тази тема и ще ги раздам. Само че ще задам три въпроса. Първият въпрос е къде се намира българската база? В Антарктика или в Антарктида?
В Антарктика.
Добре. Това е верният отговор. Да, то си го пише, но все пак трябва да се подчертае, тъй като има някаква тънка разлика между двете понятия. Втория въпрос нека бъде кога е открита основана българската база? Коя година? Горе-долу. Ще приемем и плюс-минус една-две години.
30 години.
Това какво значи? Да, преди 30 години е верният отговор, кой го даде. Заповядайте. Значи тук има някои неща точно за... Да. Сега един банален въпрос. Кой е стъпил първи на най-южната точка на Земята? Да. Ще стане дума и за него след малко.
Руал Амундсен.
Точно така. Руал Амундсен от Норвегия. Не, норвежец е. Да, с един месец закъснение. Така, дълги години беше по-особен начин за заминаване, тъй като нямаше голяма национална рамка, в която да се подават документи за участие и всъщност повечето неща опираха до познанства, до запознанства и до по някакъв начин уреждане на заминаването. Разбира се, имаше, може да се кандидатства и по други проекти, но от тази година функционира една национална програма за полярни изследвания. Първите документи бяха отворени, бяха, първият конкурс беше буквално 2018, можете да прочетете повече на сайта на Министерския съвет, свързан с документите. Разбира се, може да си купите един пътеводител на Lonely Planet и да заминете като турист, но така, това е по-скъпия и по, би казал, безценен начин за заминаване. Ето това е рамката и всъщност научните дисциплини, с които може да заминете. Широк кръг са, имаме науки за Земята, биология и екология. Всъщност тази година това са основните спечелили научни области. Имаме геодези, картография и ГИС, където също има спечелил проект. Имаме и други, включително хуманитарни науки. Най-разнообразни проекти са участвали през годините. Не си мислете, че ако сте завършили английска филология, не може да отидете там, напротив. Така, всъщност, айде няма да превключвам да ви покажа спечелилите проекти, може да ги проверите. Но имаме и в сферата на геодезията, ще се прави заснемане с дрон на едни ледници. Колегата Христо Дачев от, университета по архитектурство и геодезия. Така. Сега, друг начин за заминаване е да се свържете с някои от организациите, които работят в тази област. Една от тях е Асоциацията на младите полярни изследователи, в която виждате, може би, някои познати лица, някои непознати. Това са от много университети, хора, които са работили в полярните науки. И тук ключът е, че се приемат млади членове, които имат идеи за заминаване, които искат да покажат нещо. Тя е под така шапката на Българския антарктически институт с професор Пимпирев. И това е световна организация, в която преди няколко години се проведе само на Балканите среща. Имаме в Румъния, имаме в Турция, имаме и в Гърция такива организации. Това е също първата среща в Кърджали преди две години, от която се родиха също някои интересни проекти. Така че Апекс България е един от начините. Така, Асоциация на младите полярни изследователи и акцентирам върху думата полярни. Тук не говорим само за Антарктида, а тук говорим и за Арктика. И не случайно Националната полярна програма, се нарича Национална полярна, а не Национална антарктическа програма, тъй като говорим и за Арктика. Вече и тя е достъпна. Как е достъпна? Ами ето в момента има отворен конкурс, който изтича след един месец, в който може да кандидатствате за над 43 полярни бази, които са от Канада, Русия, Аляска, Северна Норвегия, Исландия, Гренландия. Аз миналата година подадох за Гренландия, за една от базите там. Ето тази, Виллиум Research Station, не ме одобриха, но тя не може да се печели всичко. Така че това също е, това също го разгледайте, има много широк кръг научни области. Биология, екология, геопространствени технологии, всичко буквално. Който има интерес, ето това е сайта. После тази презентация ще има и в интернет, така че дори сега да изпуснете някой линк, няма да е проблем. Все пак да се върнем на Антарктика и на Антарктида. Ето това са основните неща, които за които ще стане дума. Кратък исторически преглед. Някои акценти от специално наши проекти, които сме работили, те са два. Няма да говорим за други геодезически проекти. И някои перспективи, които всъщност вече ги видяхте. Сега в Миногеоложкия университет работи, няма как да не включи малко геология. Всъщност интересен е начинът за образуването на континента. Ако си спомняте праконтинентите, те са няколко, разпадат се през няколко стотици милиони години. Ето това е един от тях, Гондвана. Всъщност от него, след разцепването му, се отделят и Индия, отделя се Африка, отделя се Америка Южна Америка и се отделя и Антарктика, която в крайна сметка слиза доста на юг. Бива заобиколена от едно студено полярно течение, студено океанско течение и замръзва и всъщност в момента тя е в този период. И затова е цялата в лед. Това е изгледа днес от снимка на НАСА. Основно се разграничава на две части. Източна Антарктика и Западна Антарктика. Това са трансатлантическите планини. Повечето изследователи в историята са тръгвали ето от тук, където са и повечето бази, за да стигнат до Южния полюс, който е не в съвсем средата на континента. Ето тук е. И там има една голяма американска база в момента, която се нарича Amundsen Scott, може би най-голямата, в която се има летище, тя е целогодишна база, работи и през зимата, т.е. сега, в момента както тук е лято, там е зима, има хора, докато в нашата база в момента няма никой. Нашата база се намира ето тук, на Южните Шетландски острови. Ето това е така приблизителната граница на студеното полярно течение, около 66 градуса. Всъщност това е горе-долу и границата на областта Арктика. Тоест Арктика не включва и по-широка част от Антарктида. Разбира се, тази граница варира, включва и нашите острови. Ето това е всъщност приблизителната граница на въпросното на Арктика. Се прави разлика с Антарктида. На английски няма разлика. Всъщност там Антарктика е думата, но нашия език е по-богат. Така, кои са първооткривателите набързо? Освен, далеч не е Руал Амундсен, имаме спекулации по темата. Има една известна карта, която се пази в турския дворец Топхана, която е на адмирал Пири Рейс. Една много известна карта, която е изследвана многократно, включително от български картографи от Български антарктически институт. Картата е направена по стари данни. През 1513 е публикувана. Всъщност интерпретациите й са интересни, когато отнасяйки се към конкретно към Антарктида. Това са границите на западната част от картата. Те много добре съвпадат при първата интерпретация със съвременното състояние на Южна Америка. Но при втората интерпретация на някои изследователи имаме и предположение, че ето тези области тук, те пък от своя страна много добре съвпадат с някои полуострови в Антарктика, включително Антарктически полуостров, точка номер 4. Така че това все още е под диспут. Кой наистина е имало ли данни през 1513 за съществуването на ледния континент. Официално първото пресичане на Южния полярен кръг е от небезизвестния Джеймс Кук. А Южен полярен кръг, има ли някоя идея точно какъв е този паралел, който се нарича Южен полярен кръг, за какво е характерен? Да, и добре, и северния и южния са свързани с едно нещо. Точно така. Просто Слънцето не залязва. Ако сме на Северния полюс, ако сме на север от Северния полярен кръг, съответно на юг от Южния полярен кръг, ние зимата няма да виждаме изобщо Слънцето. Лятото то няма пък да се скрива. То просто ще прави едни такива сложни линии. Така че това е Южния полярен кръг. След това първо съзиране на континента имаме три експедиции потвърдени през 1820-та. които диспутират кой е бил първи. Първото дебаркиране на континента, което обаче е оспорвано, няма доказателства абсолютни, е на Джон Дейвис следващата година, 1821. Представете, ние сме били тук под турско робство, или присъствие, или владичество, докато някъде са плавали по моретата. Много години по-късно е първото истинско потвърдено дебаркиране, 70 години по-късно, е от норвежка експедиция, почти края на 19 век. От тогава още има така непреодолимо желание този континент, полулегендарен в началото, а вече доказан исторически, да се изследва. Така, няколко думи за Южния географски полюс, така мечтана точка в началото на 20 век. Първият опит е комбинирано на Скот и Шакълтън през 1902 година. Шакълтън самостоятелно с още двама души, всъщност трима души ударен екип, достигат на около 180 км от полюса през 1909. Това, между другото, е годината, когато е строена тази сграда. Просто долу, ако сте обърнали внимание, пише 1909-1910 на входа. Тоест, докато тук са строили сграда, нашите хора са напредвали през следовете. Идва Рети Намундсен, който достига през 1911. Какви българи са участвали? Имаме съмнения, т.е. има съмнения, че във въпросната експедиция, само че на Скот, която е същата година, 11-12, има участие на българи, на Александър Геров. Тук има линкове към съответните публикации и оспорването им, но в момента няма да ги гледаме. Стефан Груев е първия българин, който обаче под чужд флаг отива там, като кореспондент на френския вестник Меридиен Матч. Мисля, че се казваше. Той е известен писател, има книги, журналист. През 70-та година той, разбира се, не живее в България по това време. Имаме други учени емигранти в Аржентина, като показаният на дъската. В един хубав филм на Вернер Херцог има интервю с още един български пътешественик, Стефан Пашов. Филмът го има в интернет. Неговия стил е направен. Документален филм на Вернер Херцог. Може да си представите какво представлява. Помислете си за мечката филма, ако се сещате. Така, професор Христо Пимпирев, има още хора, които са повече или по-малко известни. Професор Пимпирев достига полюса през 2013 година. В интерес на истината, това е първата експедиция, в която аз участвах. Имахме удоволствие да се засечем в град Ушуая, който е най-южният град на планетата. И той буквално идваше с някакъв самолет и разказа от първо лице какво се случва. Ето това е географския Южен полюс. Сега за специалистите е ясно, че полюсът не е точка, която е неподвижна в пространството. Полюсът се движи по ред причини. Първо, ледовете отдолу се движат. Второ, самата земна ос има едно явление, което се нарича прецесия. А така, че той буквално се измества с около 10 метра годишно и всъщност има една така окръжност с текущото състояние на полюса, на географския полюс, но има и туристически полюс, който просто отиваш и се снимаш. Аз съм се снимал, но професор Пир се е снимал. И имаме и Лъчезар Цоцорков, лека му пръст. Това е ръководителя на Сарел Медет, който е първият човек, българин, пардон, достигнал Северния и Южния полюс, което е вече потвърдено, в смисъл факт. Много изследователски бази има. Разбира се, по-великите сили имат повече бази, но и исторически държави, които са напредвали, които са били велики морски сили, също са основали бази. На практика обаче не са много държавите, те са около 22-23 държави, които имат бази. Някои държави имат по няколко. Ето това е разпределението на базите. Най-големите са американските бази Amundsen Scott, Palmer и McMurdo. Но тя и американската полярна програма е порядка на 350 милиона долара годишно. Тази база е като малък град. Пардон, McMurdo. Нашата база дори не е отбелязана, тъй като всъщност не. Мисля, че имаше, ето е тук, в тази врезка. Делим остров Ливингстън с испанската база Хуан Карлос I. Около връст има още така, бази на Чили. Може би най-населени от към бази остров е остров Кинг Джордж. Първо, защото на него има летище и това е един от начините за достигане до тази част на Антарктика с самолет, който обикновено тръгва от Ушуая или от Пунта Аренас, ето ги тук. Един самолет, който стига до остров Кинг Джордж и на него има наистина много бази. Може би са 11, като почнете от Корея, Еквадор, Полша, много са. Чили, Грейт Уол на Китай и други. Ето това представляват архитектура. Това е архитектурата на по-интересните бази. Някои са наистина като космически кораби. Специално базата Халей ми е една от любимите. В интерес на истината тук има и голямо разцепление на ледовете, засечено от спътникови снимки. Ако искате да заповедете, тук има място. И за вас има място тук. Нашата база е по-скромна, ще видите след малко. Но това не пречи да се прави така, наука на някакво ниво. На 1 декември 1959 година се подписва Антарктическия договор, който влиза в сила 2 години по-късно. Това е един договор, с който държавите в крайна сметка се обединяват около това континента да е без териториални претенции, в смисъл официално да няма държава, която да има там територия. Демилитаризирана зона, тя е един голям резерват за единствено правене на наука. Има организации, които проверяват къде какво се случва по базите без предварително уведомление. Идва ли се и на нашата база, просто появява се кораба, идва авторизираната организация, тази беше British Antarctic Survey, проверява какво правим, как се горят отпадъците, всичко спазва ли се екологични норми, има ли разлив на нефт. Си отиват. Така че това е статута, но има 4 нива на държавите, които управляват Антарктика. Имаме консултативни членове в този антарктически договор с териториални претенции. Те имат претенции, не че в момента ги предявяват, но в някакъв момент в бъдещето биха могли наистина да имат територии там. Това са най-близките държави до Антарктика, плюс някои от държавите, които първи са стъпили там. Великобритания, Норвегия, Франция. Имаме Чили, Аржентина и Австралия. Следващото ниво е консултативни членове с запазено право на териториални претенции. Това са САЩ и Русия. Те нямат претенции, но биха могли да имат някой ден претенции. Докато тези скафяво имат претенции. На практика, ако отидете в Чили или в Аржентина, ще видите в официалните учреждения, че на картата има и ето такива парчета от пая, които са си техните претенции. И, примерно, ето това мисля, че жълтото мисля, че беше на Аржентина. Ето този слой. Виждаш в пощата да изпратиш писмо от България, виждаш, че Аржентина не е това, което познаваш от картата. След това имаме консултативни членове без никакви териториални претенции. Тук България влиза през 98-ма. Това са държавите, които имат бази там. Наистина имат някакви бази, някакви научно-изследователски инфраструктури. Имаме и присъединени членове. България първо мина през това ниво, жълто. Това са държави, които извършват наука, но нямат бази. Примерно Турция. Турция извършва проекти на нашата база. Аз включително с колега от Истанбулски университет съм правили проект, но те нямат там бази и използват това, което е, вече съществува. Ето това е, може би, изглед от Антарктика към Антарктида. Това е нашия остров, той е доста планински. Ливингстън, вулкана Дисепшън, значи тук някъде е границата. И след това е Антарктическия полуостров и вече континентът, който е с най-високото средно надморско ниво от всички. Така, малко по-детайлна карта. Първата топографска карта на Любомир Иванов. Така, всъщност, нашата база ето тук, в така наречения Южен залив, тъй като от южната страна. Обикновено от остров Кинг Джордж с кораб се влиза ето така. Тук е българската база. През един много малък полуостров е и испанската база. Сравнително така затворен район, но много често се виждат ледници, които се... Ето това е изцяло... Това е ледник. Ледник, който под формата на айсберги се чупи и често в залива виждаме така излизащи айсберги, по-големи, по-малки. И тези съседните острови са по-малки. Така, и първият проект, който реализирахме, беше преди 5 години, сезон 2012-2013. Тогава имаше едно интересно явление, пик на така наречен слънчев максимум. Слънцето тогава, на всеки 11 години, слънцето е много активно и беше интересно да се изследва. Аз вече бях прочел статията до Антарктика под Платна, която беше 2 години по-рано и търсех начин да замина. И тогава пък се отвори един проект на Министерството на образованието и науката, който се наричаше наука и бизнес. И в него имаше един подраздел за докторанти и постдокторанти, едномесечен престой в високотехнологична инфраструктура. Много хора избраха институти, колежи в, така, по-известни в Европа, в целия свят. Финансирането беше 9000 лева за всеки. Като аз кандидатствах с нашата база да бъде високотехнологичен комплекс инфраструктура и го приеха, че тя е такава. Осигуриха 9000 лева, които на практика 7000 лева отидоха за покриване на транспортните разходи и съответно престоя там и 2000 лева за закупуване на съответните консумативи за нашия проект, който беше свързан с GPS, специализирани GPS изследвания, които така бяха първия от този клас, първите, които бяха правени на този остров, български двучастотни GNSS изследвания с няколко идеи, няма да влизаме в детайл, но една от тях беше да се изследва ионосферата и респективно влиянието на слънчевия максимум върху спътниковите сигнали, тъй като GPS сигналите се влияят от това явление. Съответно, геодинамичните процеси в района, разместването от тектонските плочи и изследването пенето на ледниците на остров. Това бяха основните задачи. Това са статии, които бяха за актуалността на проблема по това време. Някои снимки от събитието, като има и едно кратко 60-секундно филмче, което ще... По-скоро то е резюме на по-дълъг филм, което ще ви пусна след малко. В него има малко повече снимки, но общо взето ето това е базата в този период 2012-2013. Къщите за гости, основната постройка, снежната покривка, ето това е южния залив отзад. Тук връчваме табелка на Минно-геоложкия университет на коменданта на базата. Това е нашето спално помещение. 4 легла, общо такива са условията, нали, сушат се чорапи, зареждат се батерии за GPS-и, раници, нали. Но пък достатъчно оборудване, има печки, има отопление, има ток, за да може да се върши работа. Най-важното е да има ток и отопление и вода. което не е толкова проста задача. Тук сме на Коледа. Спазват се, екип е сплутен, общо взето, всяка година няма някакви. Няма и как да бъде, иначе трябва да се работи в екип в такива условия, защото са изолирани. Да. С генератори, които са от нафта. Доставят се в началото на експедицията с хеликоптер от кораби, които ни докарат първата база до там, първата група. Плодове, зеленчуци, храни се докарват с една мрежа с хеликоптер, няколко курса, включително и бидони с 200 литрови с гориво, които има генератор, който ги произвежда. Той бучи през деня, през нощта няма, спира се, в момента такъв е режимът, че през нощта няма ток и се спира електричеството, няма никъде. Но сега последните години вече имаме слънчеви панели, има ветрогенератори, които произвеждат така повече или по-малко, също се включват в енергийния бюджет. Така че тук сме, това са костюмите, с които се работи и това е изглед към метеорологична станция на португалски учени. Идват доста чужди учени, така за по 10, 20, 30 дни, които вършат своята работа, спят в къщата за гости. Само, че къщата за гости е по-добра от тази, това е... не е за гости. И си отива. Тоест, почти всяка година има интерес към...
За водата
над базата има едно езеро, което ето тук на около 300 метра, което, когато първата група отиде ноември месец, то вече надяват се да е стопено. Ако не, то се стопява достатъчно бързо и с тръба по гравитачен път се влиза в базата, където има чешми, има душове, има бойлери. Нали? Няма проблем човек да вземе някакъв кратък душ. Съответно, водата не е проблем. Тя идва разтопена от това езеро. Така, това са някои снимки от измервания с инструментите. И мисля, че тук е въпросното в клипче, 60-секундно, което беше в един конкурс на БГ Наука. И спечели четвърта награда, една тениска. Така че, не е случайно това филмче. Други резултати от проекта. Създадохме 3D модел на един ледник. Така направихме мониторинг на посоката и скоростта на движение на друг ледник. Вероника, морски лъв. И други неща, които ги има в публикации.
Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и искам да ви кажа за нощта на учените. Най-голямото предстоящо събитие, на което може да видите, пипнете и чуете наука на разбираем език. В над 14 града в България ще се проведат множество събития напълно безплатно на 28 септември 2018 година. Повече може да разберете на наука.бг или nauka.bg/night на 28 септември тази година в над 14 града. Нощта на учените е по проект Refresh, финансиран от Европейската комисия. Това е. Вижте повече на nauka.bg/night.